Ambasadori i par i arzakonshëmi i plotfuqishëm i Republikës së Kosovës, shkëlqës i ati Albert Prenka, i dorëzoi sot letët kredenciale pranë Prezidencës së Republikës së Italisë në Quirinale, Prezidentit Giorgio Napolitano. Me këtë akt plotësohet kuadri i marrëdhënieve bilaterale diplomatike mes Republikës së Kosovës e Republikës së Italisë në ngjarje historike. Ambasadori i parë në Itali, një ndër vendet më të rëndësishme të Bashkimit Evropian. Në studio të Radio Vatikanit kemi mysafir shkëlqësinë e tij Albert Prenken, të cilin e falenderojmë e përgëzojmë për fillimin e misionit diplomatik pranë Italisë, të cilët i kërkojmë të na thotë dy fjalë mbi vlerën e kësaj ngjarje.
Së pari përshëndes të gjithë ndëgjuesit e Radio Vatikanit. Me këtë akt plotësohen marrëdhëniet bilaterale diplomatike në mes të dy vendeve, që do të ndihmojnë në përforcimin e mëtejm të marrëdhënieve të shkëlqyera në mes shtetit të Italisë dhe Republikës së Kosovës. Presidenti i Republikës së Kosovës dhe qeveria e jon, duke konsideruar Italinë si një ndër faktorët e rëndësishëm për Kosovën, si në të kaluarën, dhe ne jemi të bindur që edhe në të ardhmen, e konsideron hapin ambasadës si një vullnet të mirë për të quar më tej bashkëpunimin me dy vendeve tona.
Zoti ambasador, si kaloi takimi tek presidenti i Italisë Napolitano?
Po, ky ishte një takim i përzemërt dhe protokolar. Presidenti Napolitano e vlerësoi paraqitjen e letrave kredenciale të ambasadorit të parë të Republikës së Kosovës, duke përcjellur përshëndetjet e përzemërta presidentit të Kosovës dhe duke siguruar gatishmërinë e shtetit italian për të kontribuar edhe me tutje në fushën e përparimit të gjithanshëm e në veçanti për sigurimin e paqes dhe sigurisë në Kosovë dhe në rajon.